Ining artikulo pagatun-an sa simana sang Oktubre 26 hasta Nobyembre 1. Pabalori ang imo pribilehiyo nga mag-alagad sa Dios nga wala sing kahadlok. Teksto maginbasihan sining artikulo. Nagbangon siya sing sungay sa kaluwasan para hatagan niya kita sing pribilehiyo sa paghimo sing sagrado nga pag-alagad sa iya nga wala sing kahadlok. Lucas 1:69-74. Ambahanon 62. Ang bag-o nga ambahanon. Ang matun-an naton. Matun-an naton kung paano naton mapabaloran ang regalo sang Dios nga kaluwasan, ang aton pribilehiyo sa paghimo sing sagrado nga pag-alagad, kag ang aton responsibilidad niya ibantala ang maayong balita. Para po uno, pamangkot. Parte sa ano ang tagna ni Zacarias? Mangin ano gidayhan ini nga bata? Amo ini ang pamangkot sa mga kaingod kad mga paryente nanday Zacarias kag Elizabeth sang nabunag ang ila bata na si Juan. Natingala gid sila kay magluwas nga tigulang na ining mag-asawa, bawas pagid si Elizabeth. Gingamit ni Jehovah si Zacarias para sabton ang ila pamangkot. Ginpatahag ni Zacarias sa ila nga malapit na lang magabot ang Mesiyas, kag buligan ni Juan ang mga tawo nga maghinulsol kag magsunod sa Mesiyas. Pero ang ginsugid ni Zacarias hindi lang parte sa himuon sang iya anak na si Juan. Matul-an naton sa sining artikulo nga ang mensahe ni Zacarias isa katagna. Gani may katumanan man ini sa aton tiun subong. Base sa iya mensahe, may tatlo ka buta nga dapat naton pabaloran. Una, ang regalo sang Dios nga kaluwasan. Ikaduha, ang aton pribilehiyo sa paghimo sing sagrado mapag-alagad. Kag ikatlo, ang aton responsibilidad ni ibantala ang maayong balita. Ang regalo sang Dios nga kaluwasan. Para po dos, pamangkot sa A. Suno sa Lucas 1:67-73, ano ang ginpromisa sang Dios sa iya katawhan? Pamangkot sa B. Sino ang gamhanan nga manluluwas nga ginsambit sa Lucas 1:69? Ang Lucas 1:67-73 nagasiling. Kadang iya amay ni si Zacarias na puno sing balaad ni Espiritu, kag nagpanagna. Dayawon si Jehovah na Dios ng Israel. Bangod gin talopamod niya ang iya katawhan kag inluwas sila. Kag nagbangon siya sing sumay sang kaluwasan para sa aton sa panimalay ni David nga iya alagan. Amo sini ang ginsaad niya paagi sa iya balaan ng mga manalagna sang una. Nagsaad siya nga luwason kita sa aton mga kaaway kay sa tanan nga nagadumot sa aton. Kaluyan niya kita suno sa ginsaad niya sa aton mga katigulanan, kag dumdumo niya ang iya balaan nga katipan. Amo ini ang ginsaad niya kay Abraham na aton katigulanan. Nagpromisa ang Dios nga luwason niya ang iya katawhan. Pero sino ang magaluwas sa ila? Si Zacarias nagsiling. Nagbangon si Jehovah sin gamhanan nga maluluwas para sa aton sa panimalay ni David nga iya alagad. Lucas 1:69-footnote. Ining gamhanan nga manluluwas amo ang Mesiyas. Sa panahon ni Zacarias, ginapaabot na sang mga Hudeyo ang pag-abot sang Mesiyas kag kabalo sila nga magahalin siya sa kaliwat ni Abraham kag sa pamilya ni Hari David. Gani, naa din pahibalupan ni Jehovah ang pag-abot sining gamhanan nga manluluwas paagi kay Zacarias. Kay sadto matiun, malapit na lang din mag-abot ang Mesiyas. Mga anom na lang kabulan, ibunag na ni Maria si Jesus. Kag suno sa anghel nga si Gabriel, tawon si Jesus na anak sang Dios kag magagahom siya bilang hari sa trono ni David nga iya amay. Lucas 1:30-35. Sang nabautismuhan si Jesus ang 30 anyo siya, naningamhanan siya nga maluluwas. Paagi sa balaan ni Espiritu, gintando siya ni Jehovah bilang Mesiyas. Makalilipay gid ini nga balita. Para po tres, pamangkot. Kay sino o kon sa ano kinahanglan luwason ang mga Hudeyo sang unang siglo? Kinahanglan luwason ang mga Hudeyo sang unang siglo. Pero kay sino o kon sa ano? Si Zacarias nagsiling. Luwason kita sa aton mga kaaway kay sa tanan nga nagadumot sa aton. Lucas 1:31. Bot bala silingon na luwason sila ni Jesus sa mapintas nga pagahom sa Roma? Hindi. Sa baylo, kinahanglan sila luwason kay Satanas na amugid ang nagapabudlay sang ila kabuhi. Siya ang rason kung naa ang tanan nga tawo, lakip na ang mga Hudiyo sadto, na ulipon sa sala kag kamatayon. Dugan pa, bangod indi bugos nga masunod sa mga Hudiyo ang mosaikong pasubuan, ginpakamalaot sila, kag kinahanglan man sila luwason sa sini. Gani paagi kay Zacarias, nagpromisa si Jehova nga luwason niya sila paagi sa pagpatawad sa ilang mga sala. Lucas 1:37. Para po 4, pamangkot. Naa kinahanglan kita luwason subong. Kamusta sa aton subong? Pareho sa mga Hudiyo sang panahon ni Jesus, naulipon man kita sa sala kag kamatayon. Dugang pa, nagabudlay pagilang aton kabuhi subong bangod kay Satanas kag sa iya mga demonyo. Gusto nila nga indi naton pagtumanon sa Jehova kag maguntat kita sa pag-alagad sa iya. Gani, ginaimpluwensyahan nila ang tanan nga nagadumot sa aton na hingabuton kita. Bangod sini, kinahanglan nga luwason kita sa sini ng mga kaaway. Para po 5, pamangkot. Paano kita dinaluwas ni Jesus sa sala? Paano kita dinaluwas ni Jesus sa sini ng mga kaaway? Binagbinaga kung paano kita dinaluwas ni Jesus sa sala. Sang ari si Jesus sa duta, gintudloan niya ang iya mga sumulunod kung paano simbahon si Jehova sa husto mapaagi. Dayon, ginhatag niya ang iya kabuhi bilang gawad, agud ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Juan 3:16. Ginahimo gid nato na naton bugos nga masaranan nga sundon ang gintudlo ni Jesus para masimba naton si Jehova sa husto nga paagi. Pero bangod indi kita perpekto, hindi naton bugos nga mahimo ang mga ginapatuman ni Jehova. Gani, nagapangayo kita sing patawad sa aton mga sala. Dayon, base sa halad gawad ni Jesus, ginabaton ni Jehova ang aton pagsimba. Paagi sa sini, ginaluwas kita ni Jesus sa sala. Para po sa is, pamangkot. Ano ang himuon ni Jesus bilang hari sa trono ni David? Paano kita luwason ni Jesus sa sala kag kamatayon, kay Satanas kag sa iya mga demonyo, kag sa mga nagadumot sa aton? Sugod sa 1940, nagagahom na si Jesus sa langit bilang hari sa trono ni David nga iya amay. Lucas 1:32-33. Sa indi nalang madugay, sa Armageddon, laglagon ni Jesus kag sang 144,000 na kaupod niya ng mga manugahom upod sa mga anghel ang tanan nga tawo man nagapamatok sa Diyos. Dayon sa tiun sang 1,000 katuig na pagahom, banhawon ni Jesus ang mga patay. Kag-upod sa 144,000, buligan nila ang mga tao nga amat-amat nga mangin perpekto. Sa katapusan sa 1,000 katuig, bugos na nga madula ang napanubli naton nga sala kag kamatayon. Dayon, laglagon nila si Satanas, ang iya mga demonyo, kag ang tanan nga tao nga magadampig sa ila sa katapusan nga pagpilaw. Sa sining nation, ang mainunumon nga mga sumilimba ni Jehova, mangin malipayon gid nga magasimba sa iya, mamudwala na sila sing sala. Hindi na sila mapatay, kag wala na sing magapamatok sa ila. Gani, ginadayaw gid nato ng aton Diyos, kag ginapabaluran ang iya hindi malaragway kag wala sing bayad nga dulot. Kayman, talakip sa sini nga dulot ang aton kaluwasan paagi kay Jesucristo. Ika 2 Korinto 9:15. Ari ang pathag sa picture nga ginamit para sa paraposais. Si Jesus nga nagagahom sa langit bilang hari sa ginharian sang Diyos, kag ginauntay niya ang iya kamot sa duta sa tiun sang 1,000 katuig nga pagahom. Ang caption sini nga picture nga gasiling, ang aton kaluwasan paagi kay Jesucristo isa ka regalo halin kay Jehova. Ang aton pribilehiyo sa paghimo sin sagrado mapag-alagad. Para po 7, pamangkot. Suno sa Lucas 1:34-35, ano nga pribilehiyo ang ginhatag ni Jehova sa iya katawhan? Ang Lucas 1:34-35 na gasiling. Pagkatapos nga luwason niya kita sa aton mga kaaway, hatagan niya kita sing pribilehiyo sa paghimo sing sagrado mapag-alagad sa iya na wala sing kahadlo. Agod mangin mainunumoy kag matarong kita sa bugus naton nga kabuhi. Paagi sa gawad, ninhatagan kita ni Jehova sang pinasahi nga pribilehiyo. Gintawag ini ni Zacarias na pribilehiyo sa paghimo sin sagrado mapag-alagad sa Dios na wala sing kahadlo. Nalakip sa aton sagrado mapag-alagad kay Jehova ang tanan naton nga ginahimo may kaangtanan sa matuod nga pagsimba, pareho sang pagbantala. pagpanamuyo, pagtuon sa iapulong, kat pagtambong sa mga meeting, mga asembleya, kat mga konbensyon. Nalakip man sa sini ang iban pa nga ginahimo naton para kay Jehovah, parehos ang pag-alagad sa Bethel, pagpanukod sa mga kingdom hall kat mga assembly hall, kat pag-maintainer sini ng mga pasilidad. Para po 8, pamangkot. Ano ang hindi naton dapat pagkahadlokan? Ano ang buot sa lingon sa pag-alagad kay Jehovah mawala sing kahadlok? Una, wala kita na hadlok mamapatay. Mamun may paglaom kita na mabuhi sin wala katapusan, ginauna naton ang pag-alagad kay Jehovah imbis na ubuso na naton tiun kagkusog na himuon ang tanan naton nga gusto. Bisan pa ginahinabot kita kag ginapahog na patyon, wala kita na hadlok kag padayon kita gihapon nga nag-aalagad kay Jehovah sin matutom. Kayman, nagasalig kita na banhawon kita ni Jesus bisan pa mapatay kita. Ikaduha, wala kita na hadlok na sikwayon kita ni Jehovah bangod sa aton na panublik na sala. Kabalo kita nga palangga kita ni Jehovah kag nalipay siya sa aton. Kayman, inhatag niya mismo ang iya anak bilang gawad para mapatawad ang aton mga sala. Para po 9, pamangkot. Ano ang ginabatsyag sa pila ka kauturan kag naa? Pero, may pila ka kauturan nga nagabatsyag na wala nalipay si Jehovah sa ila pag-alagad. Para sa ila, hindi sila takos na palanggaon ni Jehovah bangod sa hindi maayo man natabo sa ila sang una. O kung ginakonsensya sila gihapon bangod sa nahimo nila na salasadto, bisan pa nangayo na sila sing patawad kay Jehovah, kadimbuligan na sila sang mga gulang. Kung amo sini ang imo ginabatsyag, ano ang pwede mo himuon? Para po 10-11, pamangkot. Ano ang himuon naton kung nasubuan kita bangod pamatsyag naton hindi kita palangga ni Jehovah? Maghatag sing ilustrasyon. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. Nabali ang tiil sang isa katawo kang nagpaloktor siya. Pagkatapos mabulong sang doktor ang iya tiil, posible silingan siya sang doktor na magpa-therapy para amat-amat siya na makalakat hiwat. Pero ano abi kung nagapinsar siya na wala nagil sing tsansa na mag-ayo ang iya tiil kag hindi nagil siya makalakat liwat? Kinahanglan niya magsalig sa iya doktor kang magpadayon sa iya therapy. Kung himuon niya ini, mag-aayo gid ang iya tiil sa ulihi kang makalakat siya liwat upon makadalagan pagani. Sing kaanggid, kung nasubuan ka bangod sa imo mga sala kang nagabatsyad ka na hindi ka palangga ni Jehovah, dapat ka magsalig sa iya. Dumduma na bangod sa wala to pumakaayo ni Jehovah, inhatag niya niya anak bilang gawad para sa imo. Gani, makasalig ka na palangga ka ni Jehovah kag patawaro niya ang imo mga sala. Pero pareho sa nabalik na tiil na nagakinahanglan sintion para mag-ayo, posible kinahanglan mo man sintion para mangin kumbinsido ka na palangga ka ni Jehovah. Yani, himua ang mga ginapahimo ni Jehovah pareho sa pagpangamuyo, pagtuon, kat pagtambong sa mga meeting. Kung himuon mo ini, amat-amat mo mamabatsyagan na palangga ka ni Jehovah. Gani, padayon niya magsalig kay Jehovah kag hindi manampo sa imo kaugalingon. Padayon niya himua ang mga hilikoton nga magapasuod sa imo kay Jehovah. Kad pasalamati siya sa ginahatag niya nga kusob para makapadayon ka sa pag-alagad sa iya kada adlaw. Nagapasalamat kid kita tanan nga ginhatagan kita ni Jehovah kag ni Jesus sing pribilehiyo nga maghimo sing sagrado nga pag-alagad nga wala sing kahadlo. Ang aton responsibilidad nga magbantala. Para po 12, pamangkot. Paano ginhanda ni Juan nga manubautismo ang mga dala ni Jehovah? Ang Lucas 1:36-39 nagasiling. Apang ikaw, anak ko, tawgon ka nga manalagna sang labing mataas, kay magauna ka kay Jehovah sa paghanda sang iya mga dalan, sa paghatag sin ihibalo sa iya katawhan, agod maluwas sila paagi sa pagpatawad sa ila mga sala, bangod sa mapinalanggaon nga kaluoy sang aton Diyos. Bangod sini nga kaluoy, makakita kita sang kapawa halin sa kahitaasan na nagasila kaangay sang pamanagbanag, sa paghatag sing kapawa sa mga nagapungko sa kadulom kag sa landom sang kamatayon. Ina na kapawa magapakita sa aton kung ano ang aton himuon agud matigayon ang paghidait. Nagsiling si Sakarya sa iya lapsad pa na bata. Magauna ka kay Jehovah sa paghanda sang iya mga dalan. Paano gintuman ni Juan nga manubautismo ininatagna? Naninmapisan gid siya nga manubbantala. Gimpalig-on niya ang mga Hudeyo nga maghinulso sa ila mga sala. Magpabautismo kad maghanda sa pag-abot sang Mesiyas. Wala madugay pagkatapos niya din bautismuhan sa Yesus, Din pakilala niya sa mga tao nga si Jesus amo ang din padala sa Diyos. Nagsiling siya, "Tanawa, ang kordero sa Diyos na nagakuha sang sala sang kalibutan." Dayon, ginpalig-on niya ang iya mga disipulo nga magsunod kay Jesus nga amo ang Mesiyas. Juan 1:29-36, 40-41. Para po 13, pamangkot. Ano ang kahulugan sang ginsiling ni Zacarias na ang pag-abot sang Mesiyas daw paangay sang pamanagbanag? Ginpalikasugan gid ni Juan na mapakilala sa mga tao nga si Jesus amo ang Mesiyas. Kag importante gid ini. Naa, kay suno kay Zacarias, sa pag-abot sang Mesiyas, ang mga tao makakita sang kapawa nga nagasila kaanay sang pamanagbanag. Wot silingon, magabag-o gid ang kabuhi sang mga tao sa pag-abot ni Jesus bilang Mesiyas. Isa gid ini ka maayo nga balita, kag kinahanglan ini mahibaluan sa mga tao. Pero hindi ini masarangan ni Juan kun siya lang. Gani, sino ang magabulig kay Juan sa pagbantala sining maayong balita parte sa kaluwasan? Para po 14, pamangkot. Ano may importante nga hilikoton ang ginhimo ni Jesus kag sang iya mga disipulo? Ginbantala ni Jesus ining maayong balita. Siya ang ginapatuhoyan ni Zacarias nga maghatag sing kapawa sa mga nagapungko sa kadulom kag sa landong sang kamatayon. Naluoy gid si Jesus sa mga tawo maging tratar sing hindi maayos ang iban. Gani, ginpaumpawan niya sila paagi sa pagsugid sa ila sang mensahe parte sa tuig sa maayong kabubuton ni Jehova. Ang Isaiah 61:1-2 nagasiling, "Ang Espiritu sang soberanong ginuong Jehova yara sa akon. Kay si Jehova naghapla sa akon sa pagbantala sing maayong balita sa mga mahago. Ginpadala niya ako sa pagbugko sa pila sang mga nagakalisod, sa pagbantala sing kailuwayan sa mga bihag, kay sa pagpamuklat sa mga mata sa mga bilanggo, sa pagbantala sang tuig sa maayong kabubuton ni Jehova kay sang adlaw sang pagtimalo sang aton Diyos, sa paglubpay sa tanan nga nagalalaw." Mapisan man niya ginbantala na ang ginharian sang langit malapit na. Pero, kabalo si Jesus nga kinahanglan pa sa madamo mamanugbantala. Gani, ginhanas niya ang iyang mga disipulo sa pagbantala sini nga mensahe. Mateo 4:16-17. Para po 15, pamangkot. Naa importante na mangin mas mapisan pagid kita subong sa pagbantala. Bilang mga sumulunod sang Kristo, dalipay gid kita na padayon nga sugiran ang mga tawo sang dapat nila himuon para maluwas sila. Ang matuod, importante nga mangin mas mapisan pagid kita subong sa pagbantala parte sa halad gawad ni Jesus kag sa ginharian sang Dios. Naa, bangod sa indi madugay, pagasugod na ang dakong kapipitan na wala pagid matabo alin sa ginsuguran sang kalibutan. Mateo 24:21. Sa sina na tion, posible madumduman sa mga tao ang mensahe nga ginbantala naton sa ila kag magdesisyon sila nga mag-alagad kay Jehova. Dayon, upod sa 144,000 kag sa mga anghel, pangunahan ni Jesus ang pagpakig-away sa tanan nga tao nga nagapamato kay Jehova. Pero, luwason niya ang tanan nga matuod nga sumilimba ni Jehova kag paistaron sila sa bag-ong kalibutan. Gani, dapat nga manin mas mapisan pagid kita subong sa pagbantala sa maayong balita. Para po 16, pamangkot. Ano ang determinado mo mahimuon? Ang ginsiling ni Zacarias sa Lucas 1:68-39, nagapahanumdom sa aton sang tatlo kabuta na ginapabaloran gid naton. Ang hamilik na regalo ni Jehova nga kaluwasan, ang aton pribilehiyo nga maalagad siya nga wala sing kahadlok, kag ang aton responsibilidad nga ibantala ang maayong balita. Ginbaton mo na bala ang regalo ni Jehova paagi sa pagtuo sa halad gawad sang Kristo kag pagdedikar sang imo kaubalingon kay Jehova? Nalipay ka bala sa imo pribileyo nga maalagad siya? Kung hoo, pabalori ang imo responsibilidad na ibantala ang parte sa tuig sa maayong kabubuton ni Jehova. Isugid sa mga tao nga malapit na lang ang adlaw sang pagtimalos ni Jehova. Sa sina na tion, laglagon sang ginharian sang Dios ang tanan nga malain nga tao. Dayon, himuon sini nga paraiso ang duta. Gani, addaha ang tanan nga sinsero matawo nga nagapalangga sa Dios nga mag-upod sa aton sa paghimo sing sagrado nga pag-alagad sa iyan nga wala sing kahadlok nga may pagkamainunuman kag pagkamatarong sa bugos naton nga kabuhi. Lucas 1:34-35. Ari ang mga picture na gingamit para sa parapo 16. Lain-lain nga paagi sa pagbantala. Una, mga sister nga nagapamalay-balay kag ginagamit nila ang truck nga paano solbaron sang ginharian sang Dios ang aton mga problema. Ikaduha, isa ka mekaniko nga brother nga nagapanaksi sa iya kaupod sa ubra gamit ang iya cellphone sa tion sang ilabre. Ikatlo, taga-report ang isa ka pamatanon nga sister sa ila klase sa science kag ginapatag niya sa iya mga classmate kag maestro ang parte sa pagpanuga. Ari ang paathag sa sini nga mga picture. Sa una na picture, nagapamalay-balay ang duha ka sister. Sa ikaduha na picture, ginapanaksiyan sang brother ang iya kaupod sa ubra sa tion sang ilabre. Sa ikatlo na picture, ginapaathag sang isa ka sister sa iya report sa ila klase ang mga ebidensya nga may nagtuga din sang talan nga butang. Tagapamati gid sig maayo ang iya maestro kan mga classmate. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Kung batunon naton ang regalo sang Dios kag pabaluran ang aton pribilehiyo, mapalig-on kita nga himuon gid ang aton responsibilidad nga magbantala. Suno sa tagna sa Lucas 1:68-59, ano nga hamili na regalo ang ginhatag ni Jehovah sa aton? Ano nga pribilehiyo ang nabato naton bangod sa halad gawad ni Jesus? Ano ang aton responsibilidad? Ang bahanon 159, ihatag kay Jehovah ang tanan nga himaya. Diri natapos ang artikulo.